Blaðsíða 60. Nú var farið að hvessa og seglin voru undin upp. Skipin sildu hratt í norður átt. Ef byrinn helst náum við landi eftir 2 til 3 dægur, sagði Dalla við börnin. Ertu mjög leið að Aldís og Þórir skildu flýja frá okkur, spurði Helga. Auðvitað er það slæmt, en spáin sagði að eitthvað mundi tapast og ég vildi heldur missa þau en að þú dyttir í sjóin og druknaðir, svaraði Dalla og strauk henni vangann.